Будаваць больш справядлівае чалавечае грамадства, у якім запануюць гасціннасць і братэрства, заклікаў Францішак сёння французскіх палітыкаў з рэгіёну Рона-Альпы, якія здзейснілі пілігрымку ў Ватыкан разам з арцыбіскупам Ліёну кардыналам Філіпам Барбарэнам. У аўдыенцыі прынялі ўдзел каля 250 чалавек. Безумоўна, французскае грамадства багатае патэнцыялам і адметнасцямі, якія пакліканы стаць магчымасцямі, каб рэспубліканскія каштоўнасці свабоды, роўнасці і братэрства узвышалі не толькі ілюзорным чынам, але паглыбляліся і разумеліся ў суадносінах з іх сапраўдным фундаментам, які мае трансцэндэнтны характар, сказаў папа. Францішак адзначыў, што хрысціяне пакліканы ўдзельнічаць у дыскусіі на тэму каштоўнасцяў разам з вернікамі ўсіх іншых рэлігій і ўсімі людзьмі добрай волі, нават неверуючымі, каб спрыяць развіццю лепшага свету. Паводле папы ў пошуку супольнага дабра, палітыкі павінны мець асаблівую ўвагу да найбольш неабароненых, не забываючы пра мігрантаў, якія беглі са сваіх краін па прычыне вайны, беднасці і насілля.